Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Luco, capitolo 1, verso i 39 gis 56. Maria diris, mia animo altigas la eternulon, cae mia spirito gioiis in Dio, mia savanto, char li rigardis la humilezzon de sia sclavino, char ien de nun ciui generazioi nomos min felicia, char la potenzulo faris al mi grandagioin, cae sancta estas lia nomo. La Ecclesio celebras hodiau en Maria la plenumon de la Pasca mistero, char Maria estas grazo plena. Sen iu ain ombro de peccato, la patro volis aligi shin al resurrecto de Jesuo. La sen macula, antau annonsis la celon de la ilaceto, conduci la homoin al tutezza sen culpezzo. La cielen preno de Maria estas la antau annonso de la fina cel atingo de la homaro, la glorigio de la homaro en Cristo. Maria vocas hodiau la cristanoin sentis in interne de la historio de la savo, cae esti destinitai conformigi cun Cristo per la agado de la Sancta Spirito, en la domo de la patro. Pro tio, la dua Vaticana Concilio diras che la cielen preno de Maria estas por la homoi signo de firma espero cae consolo. Bonan vesperon, carigai gefratoi, vaste disconigita estis hierau en la mondo la unua interviuo cun Papo Benedicto la Dexesa, ec de la comenzo de lia papado. Benedicto la Dexesa respondis alla demandoi de la estro de la germana sezio de nia radiostazio. La interviuo, en la germana linguo, focusigis a parte sur la monda tago de la junularo, sed la papo parolis ancau pri quelcai curantai temoi e la vivo de la ecclesio, en rilato cun la nun epoca sozio. Bonvolu osculti resumon de la interviuo. Unue la papo parolis pri la motivoi de contento pro la voyaggio al colonio, reiri al Reinlando, al Germanio, sed ancau gioio pro la facto che citiu unua voyaggio exterlanden estas giuste renconto cun la geiunuloi de la tuta mondo. Renconti la geiunuloin, diris la papo, estas ciam bele, char ili portas cun si multe da espero, multe da entusiasmo, multa in espera tendoin, en la geiunuloi estas la dinamico de la estontezzo. La messaggio che un la papo volas al porti alla geiunuloi estas, comprenigi al ili, che estas bele esti cristanoi, la subteno de granda amo, cae de la revelatio, estas flugiloi. Citiu sperto donas al ni la facton che kiel cristanoi, ni neniam estas solai. Unue estas Dio, quiu ciam estas cun ni, cae poste ni, inter ni, consistigas ciam grandan comunumon, irantan comunumon, quiu havas proiecton por la estontezzo. Cio tio igas, che ni travivas vivon, quiu valoras la penon travivi. Poste la papo parolis pri la saggezzo, cae pri la ponto inter gi cae la junularo. Paroli, credi, cae vivi, deirante el io, quio estis donazita la homaro, cae quio estigis lumon, estas tauga por la dinamico de la junularo, quio petas grandain cae tutezzain aferoin. Ien quio estas la saggezzo de la credo, ne la facto reconi grandan cavanton da detaloi, quio estas male caracterizo necessa por profesio, sed agnoschi, trans ciui detaloi, la essenzagion della vivo, chiel esti persono, chiel construi la estontezon. Responde alla quara demando la papo clarigis la senson della difino la ecclesio estas iuna. Gi estas iuna, char gia credo spruzzas la fonto de Dio, seque giuste la fonto e le chiu venas cio chio estas nova cae renoviganta. Ne temas pri requirita supo, varmigita cae revarmigita, ciun oni reproponus al ni ec de 2000 iaroi. Dio mem estas la origino de la iunezzo, cae de la vivo. Cae se la credo estas donazzo, ciu venas el li, gi estas fresha aquo, ciu ciam estas donata al ni. Tiu ciu poste ebligas al ni, vivi, cae ciun ni niavice, povas en meti, ciel vivigan forton, en la stratoin de la mondo. Tio signifas do, che la ecclesio havas la forton por reunigi. Ecumenismo estis la temo de la quina demando, memoriginte che la tasco de la unuezzo trapenetras la tutan estagion de la ecclesio, la papo aldonis che gravas, che ni ciui, ciam, constante, rememoru la unuezon, giuste en la centro de mia cristana esto, cai nenur ocase de specifai rencontigioi. Pro tio, cion ain ni povas fari deirante el nia credo, giciel ain havos ecumenan signifon. La interviuo dauris per demando pri la malproximigio e la ecclesio, sed e la credo generale, ciu ocasas en la nordai riciai landoi, cefe ce la geiunuloi. La papo esprimis la opinion, che tamen ce la geiunuloi vastigias la demando, cio estas essenzagio, gine povas esti la cio cion ni posedas, cae cion ni povas aceti. Nu, daurigis la papo, necessas reconi citiun peton, contribui, porche cristianismo povu esti agnoscata, ciel eblezzo ciam fresha, giuste char gi originas el Dio, ciu cascias cae revelazias, en si, ciam nova in dimensioin. La sepa demando concernis la crison de valoroi en Europo, ciu la monda tago de la junularo povos doni instigon alla sercio de la cristanae radicoi. Nipete desiras tion, respondis la papo. Ciu aldonis, hodia uni havas nur cition por proponi. Ocasas male che, acceptante citiun civilizacion, sed serciante aliain radicoin, iela fino oni falas en mem contraudiron. Mi opinias che citiu civilizazio, cun ciui giai dangeroi cae giai esperoi, povas esti regata, cae conducata al gia grandezzo, nur se gi lernos agnoschi la fontoin de sia forto. Se ni successos de nove viditi un grandezzon, tiel che gi redonu orientadon, cae gravezzon, alla facto esti homo. Ni havas la constantan devon, remalcovri la veron, la purezzon, la grandezzon, cae decidi prigia destino, formetin in seque, la unova, cae se eble pli bona maniero, iela servo alla tuta homaro. La interviuo finigis per la demando pri la bondesirinda zelo por atingi en colonio, pere della monda tago della junularo. La papo respondis iene, che blovu vento de nova credo sur la junularo, cefe sur la junularo de Germanio cae Europo. En Germanio estas ancora un grandai cristanai istituzioi, la cristanoi plenumas ancora un multa in bona in agoin, sed existas ancau multe da lazzezzo. Ni estas tiom occupitai por la solvo de structurai problemoi, che poste mancas al ni entusiasmo cae gioio, ciui fontas e la credo. Se tiu vento blovo successos, retravivigi en ni la gioion coni Christon, cae successos doni novan elanon alla ecclesio ciu estas en Germanio cae in la tuta Europo, mi opinias che ni povos diri che la monda tago della junularo atingis sian celon. Ni presentis resumon della interviuo chiun la papo donis al nia radiostazio. Vi trovos la esperante lingvan traducon della interparolo en la retta pagioi de IQE www.iqe.org. Carega gefratoi, bonan feston della cielen treno de Maria. Gis reaudo post morgau, mercrede, per la 2 Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.